right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูผลกระทบนั้นจะหนักมากขึ้นนะครับทางในมิติของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในมิติของตัวผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องมาเจาะลึกกันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางฝั่งของดูไบนะจริงๆหลายๆประเทศเองก็เริ่มเห็นสัญญาณดังกล่าวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของภาพนะครับทางฝั่งของต่างประเทศนะครับที่ก็มีการนะพูดถึงนะครับว่าทางฝั่งของดูไบเองเนี่ยมีฝนที่ตกลงมานะในวันก่อนนี่เองนะครับถือว่าหนักมากที่สุดนะฮะเขาไปวัดปริมาณนะเขาบอกว่ามากที่สุดในรอบประมาณสัก2ปีหมายถึงว่าปริมาณน้ำฝน2ปีเนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับนะเท่ากับตกมาแค่ไม่กี่วันแค่นั้นเองนะครับโอ้โหน่ากลัวมากนะครับนี่เราก็ไม่คิดนะครับว่านี่ประเทศทะเลทรายจะเกิดภาพลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพในตัวอย่างเลยนะครับแล้วถ้าดูตามคลิปวิดีโอนะครับก็จะเห็นว่าในบางช็อตเนี่ยนะฮะโอ้โหน้ำนี่ไหลเชี่ยวมากๆเลยนะครับแล้วก็รถซูเปอร์คาร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไหลไปตามนั้นเลยนะฮะหลายคันเนี่ยไม่คาดคิดนะครับก็พยายามที่ฝ่าน้ำท่วมไปบ้านเราผมว่าเราอาจจะคุ้นชินมากนะครับกับน้ำอาจจะระบายไม่ทันไรว่านไปนะครับแต่ว่าทางฝั่งของ UAE นะหรือแม้กระทั่งดูไบเองไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่สนามบินนะครับก็เลยทำให้ต้องหยุดชะงักกันไปก็มีผลกระทบต่อทางฝั่งของเศรษฐกิจด้วยนะครับวันนี้เลยต้องเรียนเชิญทางด้านของพี่ยุชาญเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับกับอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวรรค์นะครับรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ธรครับผม
สวัสดีครับ
ครับจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขายังมีข้อกังวลข้อเขาเรียกอะไรข้อสงสัยอยู่เลยนะครับว่ามันเป็นเพราะว่าทางฝั่งของดูไบเขามีการทำตัวคลาวด์ซีดดิ้งใช่ไหมครับอาจารย์ที่ถึงก็เป็นการทำฝนเทียมมีคนยังพูดถึงประเด็นนี้อยู่อาจารย์มองว่าใช่ไหมนะหรือมันเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
คือฝนเทียมเนี่ยทางดูไบเขาก็ทำเป็นประจำนะครับไม่ได้เพิ่งเคยทำนะฮะแล้วก็เท่าที่มีในขอดในโลกเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นว่าที่ไหนสามารถทำให้ฝนเทียมเนี่ยทำให้น้ำท่วมในขนาดนี้มันเกินความสามารถฝนเทียมคนไทยเราก็รู้จักดีฮะเราเคยมีแม้กระทั่งประเทศไทยเองเราเคยมีฝนเทียมทำให้น้ำท่วมขนาดนี้ไหมฮะเราก็ไม่เคยได้ยินว่าฝนเทียมทำให้น้ำท่วมเขาเพราะฝนเทียมมาทำตอนหน้าแล้งทำเพราะน้ำแล้งมันไม่มีคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับดูไบเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ดูไบที่เดียวนะครับมันเกิดในคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดนะฮะแล้วก็เกิดในประเทศอย่างประเทศโอมานเนี่ยมีผู้เสียชีวิตตั้งเกือบ20คนนะฮะสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์เองก็มีผู้เสียชีวิต1คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพว่ามันเป็นการตกของฝนเนี่ยหลายจุดในคาบสมุทรอาหรับนะครับซึ่งมันไม่ใช่ไม่แต่ภาพที่เราเห็นตอนเราคุยกันที่ดูไบคล้ายๆกับเกิดที่ดูไบที่เดียวแต่ไม่ใช่แต่ดูไบแน่นอนว่าเป็นเมืองดังอยู่แล้วนะครับลักษณะดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกกันว่าลักษณะของเรนบอมนะครับหรือเหมือนกับระเบิดฝนใช้คำพูดอย่างนั้นเนี่ยแล้วกันระเบิดฝนนะครับง่ายๆก็คือโลกมันร้อนขึ้นนะครับทะเลก็ร้อนขึ้นอันนี้ทุกคนยืนยันแล้วนะครับว่าทะเลร้อนสุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องถึงปีนี้ก็ยังร้อนอยู่แผ่นดินเองปีที่แล้วก็ยืนยันแล้วว่าร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าทั้งทะเลทั้งแผ่นดินเนี่ยร้อนจัดความร้อนจัดที่ไม่เคยเกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยมันทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าคะนองและพายุอย่างฉับพลันซึ่งพายุสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นพายุอาจก็อ่ะสมัยก่อนมันก็เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่รุนแรงขนาดนี้ด้วยเหตุผลง่ายๆว่าถ้าเกิดน้ำร้อนน้ำร้อนเนี่ยน้ำก็ระเหยได้มากขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดน้ำระเหยได้มากขึ้นปริมาณเมฆไอ้น้ำในอากาศก็มีมากขึ้นอากาศร้อนจุความจุไอ้น้ำได้เพิ่มขึ้นทุก1องศาที่อากาศที่ร้อนขึ้นเนี่ยจุไอ้น้ำได้เพิ่มขึ้นประมาณสัก 7% ถึง 8% อันนี้เป็นกฎฟิสิกส์นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากไอ้น้ำจะระเหยจากทะเลมากขึ้นอากาศยังสามารถจุไอ้น้ำมากขึ้นเมฆ1ก้อนที่เราเห็นเนี่ยในอดีตกับปัจจุบันมีน้ำมาอยู่ไม่เท่ากันแล้วเมื่อตกโครมเนี่ยมันจะตกเหมือนกับตกเทลงมาจากฟ้าเหมือนกับเมฆขอบน้ำมาแล้วก็เทลงมาโครมพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับดูไบก็คือสิ่งที่เกิดในลักษณะของเรนบอมหรือฝนโลกร้อนที่เราเคยคุยกันนะครับในลักษณะที่ว่าฝนจะตกอย่างรวดเร็วรุนแรงในพื้นที่เล็กๆมันจะต่างกับปี54 ปี54เราเคยเจออุทกภัยครั้งใหญ่อันนั้นฝนตกสะสมลงมาเป็นแบบเต็มเต็มขณะที่เรนบอมเนี่ยจะโจมตีเป็นช็อตครับพื้นที่หนึ่งโจมตุ้มเดียว3ชั่วโมง5ชั่วโมงน้ำท่วมฟุบฟุบฟุบฟุบซึ่งไม่ใช่ดูไบดูไบไม่ใช่เป็นที่แรกนะครับในอดีตก็เกิดขึ้นหลายต่อหลายที่ในช่วง5ปี6ปีที่ผ่านมาที่อเมริกาถ้าจำกันได้มีคลิปของน้ำท่วมสถานีรถไฟใต้ดินที่นิวยอร์กเองก็เคยมีผู้เสียชีวิตและน้ำท่วมฉับพลันที่เกาหลีใต้เนี่ยเกิดประจำเลยมีภาพออกมาเยอะแยะในเมืองจีนจำได้ไหมฮะที่น้ำไหลเข้ารถไฟตุ้มตุ้มตุ้มลักษณะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยก็คือลักษณะของฝนตกฉับพลันที่เยอรมันตกในหมู่บ้านมีผู้เสียชีวิตตั้งหลายร้อยคนเมื่อ4-5 ปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เหตุการณ์อย่างดูไบเนี่ยเกิดมาแล้วเกิดมาเป็นระยะแล้วแม้กระทั่งอย่างในเมืองไทยจำมันจะเป็นลักษณะของเรนบอมขนาดเล็กยกตัวอย่างเช่นเมื่อสัก3ปีก่อนคนที่ไปจอดรถที่เมืองทองตื่นเช้ามาเอ้ยไม่ใช่ตื่นเช้ามาตอนจอดเที่ยงออกมาตอนเย็นจมน้ำหมดแล้วที่จำได้ไหมฮะ
คร
ับ
ครับ
หรือแม้กระทั่งตามในลักษณะของฝนตกอย่างรวดเร็วแหลมฉบังที่ผ่านมาสัก 2-3 อาทิตย์ก่อนขนาดหน้าร้อนฟุบเดียวน้ำท่วมก็มีภาพคลิปข่าวน้ำท่วมมันจะเป็นลักษณะนั้นก็คือฝนที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่เกิดฝนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแต่มันเป็นเรื่องของโลกร้อนที่ทำให้ปริมาณน้ำในเมฆฝนมีเยอะขึ้นมากนอกจากนั้นความร้อนอย่างมหาสมุทรเนี่ยก็ยังทำให้ลมเนี่ย เกิดความแปรปรวนเกิดการฝนตกอย่างรวดเร็วในพื้นที่หย่อมๆนะฮะเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็บอกแล้วว่าเนี่ยมันไคลเมตUCLA หรือสถาบันต่างๆในอเมริกาก็บอกแล้วว่าเหตุการณ์ของดูไบก็คือ climate change ในรูปแบบหนึ่งส่วนในเรื่องของฝนเทียมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่สาเหตุหลักแน่นอนสาเหตุหลักก็คือเนี่ยแหละของ climate change นะครับแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือมันจะเกิดบ่อยขึ้นแล้วก็มันก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้ด้วยว่ามันไม่เหมือนมรสุมมันไม่เหมือนไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นนี่เรายังเดาทางเส้นมาเรื่อยๆได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าจำกันได้คราวก่อนเรารู้สึกผมเคยคุยกันไปแล้วด้วยซ้ำว่าไต้ฝุ่นเฮอริเคนตั้งแต่ระดับ1กลายเป็นระดับ5ภายใน24ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่มีใครเคยเจอที่เข้าที่เม็กซิโกนะฮะเพราะฉะนั้นขนาดไต้ฝุ่นเนี่ยเรายังตามไม่ได้ส่วนไอ้เรนบอมนี่ไม่ใช่เกี่ยวอะไรไต้ฝุ่นมันเป็นในลักษณะของพายุที่เกิดฝนฟ้าคะนองที่เกิดเป็นปกติอยู่แล้วแต่จุดพอมาเยือยุคนี้มันกลายเป็นว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้น
ครับคือมันไม่สามารถมอนิเตอร์ได้ตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมครับสมมติว่าพอฝนตกมาปั๊บมันวัดได้ณตอนนั้นเลยไหมว่าโอ้โหเนี่ยกำลังมาละ
เราเตือนได้ก็ที่ดูไบนี่ก็มีการเตือนนะฮะว่ามันจะมีฝนตกฟ้าคะนองฝนตกหนักผิดปกตินี่ที่ในคาบสมุทรแต่ไม่มีใครเตือนได้แล้วครับว่าจะตกหนักขนาด2ปีรวมเป็นได้วันเดียวอย่างเงี้ยไม่มีใครเตือนได้ครับไอ้นั่นเราบอกไม่ได้เราก็บอกว่าให้ระวังฝนตกฟ้าคะนองอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ก็เหมือนกรมอุตุนิยมไทยเตือนน่ะเข้าใจไหมฮะแต่ไอ้คำว่าน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่มันไม่ได้ฉับพลันจนเฟอร์รารี่ฉันหายไปทั้งคันอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะคำว่าฉับพลันในที่นี้เนี่ยมันไม่สามารถบอกได้ว่าฉับพลันเนี่ยมันขนาดไหนระดับความเสียหายของคำว่าฉับพลันมันขนาดไหนมันทำให้เครื่องบินดีเลย์ไปหยุดไปไม่รู้กี่20-30เที่ยวทำให้เกิดความปั่นป่วนของฮับการบินไอ้ทุกอย่างเนี่ยคำว่าฉับพลันมันก็ได้บอกได้แค่ว่าฉับพลันนะ
ครับมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีการเตรียมตัวเพราะมันไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าระบบระบายน้ำมันเขาเรียกอะไรมันแค่เป็นช่วงระยะเวลาณตอนนั้นเฉยๆหรือเปล่ามันเลยเอาไม่อยู่ครับแค่ช่วงนั้นไหมฮะ
คือดูไบเนี่ยเป็นเมืองทะเลทรายนะครับก็ใช่ที่ผมพูดนะฮะเขาจะลงทุนกับระบบระบายน้ำไปเยอะแยะทำไมในเมื่อเขาอยู่กลางทะเลทรายขนาดเขายังต้องทำฝนเทียมด้วยซ้ำเพราะมันร้อน มันแห้งมันร้อน เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กลางทะเลทรายจะเสียคือเราต้องเข้าใจก็เหมือนคุณนักลงทุนทุกท่านก็คงจะเข้าใจดีฮะเวลาเราลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องพยายามตัดในสิ่งที่มันไม่มีไปซี่ไม่คุ้มค่ากับเงินใครจะไปจ่ายเงินทำท่อระบายน้ำขนาดยักษ์อยู่กลางในเมืองกลางทะเลทรายมันไม่ใช่กรุงเทพก็คนละกรณีกันเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าดูไบเขาก็พัฒนาเมืองมาตามสภาพภูมิอากาศที่เขาควรจะเป็น 30 40ปีที่พัฒนากันมากลายเป็นเมืองที่แต่ก่อนสมัยก่อนดูไบแทบไม่มีใครชื่อตอนเด็กผมเด็กๆนี่ไม่มีใครรู้จักเลยก็เอาไว้ง่ายว่า40 50ปี40ปีเนี่ยที่พัฒนากันมาตอนนี้เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงของดูไบก็คือพัฒนามาในฐานะของเมืองในทะเลทรายเป็นฮับเป็นเทคโนโลยีเป็นแสงสีเป็นความหรูหราเป็นตึกเป็นความรวยแต่ไม่มีใครคิดว่าฝนมันตกน้ำมันจะท่วมเพราะฉะนั้นท่อระบายน้ำของดูไบเนี่ยก็จะเป็นท่อระบายน้ำที่ห่วยเพราะเขาไม่มีความจำเป็นต้องใช้เขาจะเอาเงินไปลงทุนเงินนั้นทำไมแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าเกิดเหตุการณ์อย่างความแปรปรวนของโลกขึ้นเกิดขึ้นในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดมันก็เกิดเพราะมันเกิดเสร็จไอ้ที่เตรียมอินฟราสตรัคเจอร์ที่เตรียมไว้30 40ปีก็ไม่ได้เตรียมการไว้แล้วปัญหาก็คือมันจะเกิดบ่อยขึ้นแล้วก็ปัญหาต่อไปคือไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่เรากำลังลงแล้วคำถามที่สำคัญก็คือแล้วเราจะลงทุนกับสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันอาจจะไม่เกิดอีก10ปีหรือมันอาจจะเกิดเดือนหน้าเข้าใจใช่มั้ยฮะมันเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนไม่ชอบหรอกครับเราเล่นหุ้นเนี่ยเราขอให้มันชัดๆเถอะมันจะไปทางไหนจะตกจะขึ้นเราก็ไม่ว่ากันไม่ใช่เดาไม่ถูกอ่ะเข้าใจไหมฮะเราต้องลงทุนเพื่อรองรับกับสิ่งที่อาจจะไม่เกิดเลยหรืออาจจะเกิดไม่มีใครตอบได้เพราะถ้าเกิดอาจจะเกิดที่แต่เราตอบได้ว่ามันจะเกิดถี่ขึ้นแต่ไม่มีใครบอกได้ว่ามันเกิดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้ต้นทุนของอินฟราสตรัคเจอร์ของการดูแลต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่าไปคิดถึงดูไบลองคิดถึงนิคมอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยของบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดเราจะทำโรงงานอย่างเงี้ยโรงงานที่ทำก็อาจจะต้องจ่ายเงินค่าป้องกันระบบน้ำท่วมเพิ่มมากเป็นพิเศษสักอาจจะใช้เงินอีก100 ล้านซึ่งแน่นอนว่าเขาคงไม่มีใครพอใจเพราะว่า100 ล้านไม่ถูกเอาไปทำในส่วนของ operation ของ production แต่เป็น100 ล้านที่เอาไปลงความเสี่ยงที่ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็เลยสูงขึ้นมันก็เห็นภาพชัดอยู่นั่นก็คือปัญหาของโลกร้อนความแปรปรวนของโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนมันไม่ต้องถึงขั้นที่ว่าพืชผลตายหรืออะไรทุกคนก็คิดกันแค่นั้นเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของการรับมือกับความเสี่ยงที่เราไม่รู้จะเกิดแล้วความแปรปรวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำให้เราต้องจ่ายต้นทุนมากขึ้นเรื่อยๆกับการผลิตอะไรสักอย่างหรือแม้กระทั่งภาคบริการภาคโรงแรมเขาอาจจะเห็นชัดเลยครับโรงแรมเนี่ยน้ำไม่แทบจะไม่พอแล้วตอนนี้นะครับค่าต้นทุนน้ำไม่สามารถจะควบคุมได้เพราะใครจะเป็นตัดสรู้ว่าเราต้องเผื่อเงินไว้ซื้อน้ำแค่ไหนปีเอลนีโญเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากภาคใต้เนี่ยโดนเงินเพียบเลยน้ำไม่พอเสียเงินค่าต้นทุนน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพิ่มขึ้นเกินคาดอะไรทำนองอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยจะส่งผลกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆค่อนข้างเยอะเลยครับ
ครับอย่างตอนต้นเนี่ยอาจารย์ทอนเนี่ยบอกว่าอย่างบ้านเราเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นละแต่มันเป็นแค่เหมือนกับว่าริมบอลแบบเบาๆนะไม่เหมือนต่างประเทศที่มันหนักมากนะครับปัจจัยอะไรที่อาจจะทำให้บ้านเราอาจจะเจอแบบหนักแบบนั้นนะครับแล้วถ้ามันเกิดปั๊บเนี่ยณนาทีนี้เราพร้อมไหมฮะหรือเละเลยถ้ามา
คืออย่างแรกสุดปัจจัยต่างๆเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ความเสี่ยงผมพูดเลยผมจริงๆเนี่ยผมพูดตามตรงนะฮะผมพูดเรื่องโลกร้อนกับพวกเราเนี่ยเรานักลงทุนทั้งหลายเนี่ยผมพูดง่ายกว่าพูดให้คนทั่วไปฟังเยอะหรือแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์เองบางทียังไม่เข้าใจเลยเนื่องจากนักลงทุนเข้าใจดีเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของการเตรียมความทุกอย่างเนี่ยเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นของประเทศไทยเนี่ยคือถามว่าเรามีความเสี่ยงไหมก็บอกว่าเรามีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรนบอมหรืออะไรต่างๆอย่างแรกสุดเนี่ยเราเป็นประเทศที่อยู่กับน้ำท่วมมาตลอดเราอยู่มาตลอดเลยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยสุดมันจะแย่อีท่าไหนระบบระบายน้ำของเราหรือคนของเราก็ได้รับฝึกมาโดยเฉพาะสำหรับไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับข้อที่สองอันนี้เห็นชัดมากนะฮะผมยกตัวอย่างเทียบง่ายๆนะคุณบรรพตผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมขับรถอยู่บนทางด่วนชั้นหนึ่งเลยของเข้านาโกย่าเนี่ยผมติดอยู่45 นาทีรถแทบจะไม่ขยับทั้งที่มันรถเฉี่ยวกัน2คันอยู่บนทางด่วนขณะที่ถ้าเกิดเป็นเมืองไทยผมกับแฟนเนี่ยหัวร้องกิ๊กกักเลยว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยนะเคลียร์หมดภายใน3 นาทีด้วยซ้ำไอ้นี่ติดเป็นชั่วโมงเพราะว่าญี่ปุ่นเขาไม่เคยเจออุบัติเหตุพอเจออุบัติเหตุนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่เขาแก้ปัญหาไม่เป็นขณะที่ของเราเนี่ยเราโดดทุกวัน
เจอบ่อย
เพราะฉะนั้นโอ้โหเราไวมากเรื่องแก้ปัญหาอุบัติเหตุคือเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนี่แหละจะไม่ได้เข้าท่าแต่ถ้าเกิดแล้วแก้เคลียร์เนี่ย โอ้เราเร็วมากครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับน้ำท่วมเราค่อนข้างชำนาญเราเตรียมการอยู่แล้วขณะที่ถามว่าเมืองไทยจะมีโอกาสเกิดไหมก็บอกว่ามีฮะมันบอกยากมากว่าจะเกิดตรงไหนเพราะว่าเรนบอมเนี่ยปัญหาคือมันบอมได้ทุกที่แต่ของเราเนี่ยของเราถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ทะเลอาจจะเกิดรุนแรงมากกว่าแต่โชคดีที่ภาคใต้ของเราค่อนข้างแคบเข้าใจใช่ไหมฮะมันแคบเพราะฉะนั้นภาคใต้ลักษณะมันจะไม่เกิดมันจะเกิดพื้นที่ที่กว้างหน่อยเพราะฉะนั้น อย่างภาคอีสานภาคเหนือหรือภาคแม้กระทั่งภาคกลางบางพื้นที่หรือภาคตะวันออกอาจจะมีโอกาสแต่ถ้าเกิดถามว่ารุนแรงขนาดนั้นไหมถ้าเกิดเทียบกับบางประเทศแล้วของเราเบากว่าด้วยเหตุผลว่าเรามีประเทศอื่นๆกั้นรอบๆด้วยเพราะฉะนั้นมันจะบอมมันจะไปบอมที่อื่นก่อนก็ใช่นะฮะแต่ก็ไม่หน่อยเขาว่าไม่เกิดได้แต่อะไรไงมันบอกยากแต่ของเราจะมีลักษณะของเรนบอมเล็กๆครับตุ้มๆมาที่อย่างพัทยาน้ำท่วมฉับพลันอย่างเงี้ยแหลมฉบังเมืองทองปทุมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยกรุงเทพก็เกิดถ้าเกิดถามว่าลักษณะนี้เกิดไหมก็เกิดเพราะว่ากรุงเทพเองเนี่ยถ้าเกิดผ่านมาช่วงปีลานีญาเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเราได้ตั้ง130แถวบางเขียนแถวเกษตรก็เคยเกิด130เที่ยวเกิดค่าเฉลี่ยประมาณ50มันก็สูงแล้วถ้าเกิดเราอยากรับมือเนี่ยเราเตรียมรับมือเนี่ยฮะปลายปีนี้ลานีญากลับมาพอลานีญากลับมาโอกาสเกิดจะบ่อยขึ้น
ครับโอ้นี่ประมาทไม่ได้นะครับนะฮะโอเคคุณอนุชานะครับบอกว่าบริษัทที่รับซื้อผลผลิตจากชาวไร่นะครับเช่นรับสับปะรดจากชาวไร่มาแปรรูปต่างๆนะครับจริงๆน่าจะหมายถึงพืชชนิดอื่นด้วยนะครับถ้าเจอกับภาวะอากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อต้นทุนอะไรยังไงนะยิวอะไรพวกนี้นะครับ
ปัญหาคือยากมากเลยครับมันประเมินยากมากเลยคือเราจะไปดักราคาหรืออะไรต่างๆหรือเตรียมสำรองจ่ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยราคามันผันผวนมากเลยจู่ๆของพืชบางอย่างพุ่งราคาวิ่งฟิ้วขึ้นมาแล้วพอผ่านไปอีกปีเดียวก็ฟิ้วตกแล้วถ้าเกิดพืชระยะยาวเนี่ยพืชระยะสั้นเนี่ยโอเคนะครับเพราะเราปรับได้ระยะยาวเนี่ยปลูก3ปีแล้วเสร็จคือปลูกตอนที่คิดว่าจะได้เงินแต่พอผ่านไปไอ้ตอนนั้นดันเลี่ยงหมดเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นราคาจะผันผวนมากเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวเนี่ยก็คือถ้าเกิดถามโรงงานเนี่ยโรงงานเนี่ยผมบอกได้ตรงว่าผันผวนมากแต่ถ้าเกิดถามเกษตรกรเนี่ยผมบอกว่าเกษตรกรเนี่ยก็ต้องลงทุนเพราะว่าท่ามกลางความผันผวนท่ามกลางพืชที่ตายข้าวอย่างปีนี้เห็นผ่านมาเห็นชัดคือข้าวขณะที่ข้าวแห้งแล้งตายเยอะข้าวที่รอดก็จะราคาได้ขายได้ราคากระจายเลยใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกดีมานด์ซัพพลายมันชัดๆอยู่ส่วนบริษัทเรื่องพืชผลพวกนี้เนี่ยเขาต้องใช้ความชำนาญพิเศษแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลมันจะมีบริษัทหลายบริษัทในต่างประเทศนะครับที่พยายามใช้เรื่องของpredictในเรื่องของโมเดลลิ่งpredictของเวเทอร์โมเดลลิ่งเพื่อที่จะคาดการณ์ให้ดีที่สุดแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องถ้าเกิดไปฝากความหวังไว้กับการซื้อพืชผลจากพื้นที่เดียวเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นบริษัทที่ปรับตัวได้ง่ายก็คือต้องมีแหล่งสำรองมีแหล่ง2แหล่ง3ในกรณีที่เกิดแห่งหนึ่งแห้งแล้งหรือน้ำท่วมฉับพลันเราก็จะสามารถไปดึงผลผลิตจากแห่ง2แห่ง3แต่ถ้าอะไรที่อยู่ผูกโยงกับแหล่งเดียวเจ้าเดียวพื้นที่เดียวอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยหามันจะมีปัญหาเยอะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะติดตามบริษัทพวกนี้จะซื้อหุ้นบริษัทพวกนี้ต้องดูความเสี่ยงครับแต่ก่อนเราดูแต่ผลกำไรขาดทุนเอาไอ PE เรื่องอะไรต่างๆเราต้องดูความเสี่ยงฮะว่าการป้องกันความเสี่ยงของเขามีเพียงพอไหมไม่งั้นเราจะรู้สึกเราจะเจอเหตุการณ์หุ้นตกฉับพลันแบบไม่ทันรู้ตัวแล้วก็ตกแบบระดับที่กลายเป็นหนี้เป็นสินเรื่องอะไรอย่างนี้เลยด้วยเหตุผลว่าความเขาบริหารความเสี่ยงในเรื่องของวัตถุดิบหรืออะไรต่างๆไม่รอบคอบพอสำหรับยุคนี้อย่าดูยุคก่อนนะครับยุคก่อนยุคนี้คนละยุคกันเพราะงั้นจะบอกว่าเขาอยู่มา30ปีไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาจะมาเป็นก็มาเป็นปีไอ้ที่เรากำลังเจอกันอยู่ตอนนี้แหละครับเพราะว่าทุกอย่างแปรปรวนหมด
ครับเดี๋ยวขอดูคำถามหน่อยนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าโลกร้อนเพราะอาจารย์ทอนหรือเปล่าอาจารย์ฮอตมากนะฮะ อันนี้ออกรายการเยอะมากให้ความรู้ดีๆนะครับโอเคนะฮะท่านนี้บอกว่าครั้งที่แล้วนะครับติดตามนะที่อาจารย์มาให้มุมมองเกี่ยวกับปะการังฟอกขาวนะครับตอนนี้สถานการณ์แย่ลงหรือยัง
ใกล้แล้วครับต อนนี้น้ำเลย32กว่าอยู่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเกิดเนี่ยจะเกิดประมาณสิ้นเดือนเมษาแล้วก็เดือนพฤษภาคมทั้งเดือนเพราะตอนนี้คือตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยปัจจัยต่างๆเนี่ยพร้อมแล้วรอระเบิดอย่างเดียวอ่ะว่าง่ายคุยกันนักลงทุนก็คุยง่ายหน่อยก็คือปัจจัยทุกอย่างมาครบแล้วรอแค่จุดที่มันจะปุ๊บแล้วถ้าเกิดมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะงั้นผลกระทบก็จะมาสู่ในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยวบางส่วนหรือเรื่องสินค้าสัตว์น้ำบางอย่างอะไรพวกนี้ไอ้ตรงส่วนนี้ก็ต้องลองติดตามดูครับ
เนี่ยคุณโดเรมอนนะเขาบอกว่าสงครามจริงๆเราไม่กลัวนะกลัวไอ้พวกน้ำท่วมนี่แหละกลัว climate change นี่แหละนะครับอันนี้หนักจริงๆนะครับเออจริงครับจริงครับอันนั้นยังอาจจะยังรู้สึกเหมือนยังไกลนะแต่นี่ใกล้มาก
คือสงครามเสร็จแล้วก็เจรจาคือถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่เกิดเหตุระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยไม่มีใครอยากพินาศไปทั้งหมดนะครับอเมริกากับรัสเซียก็ขึ้นห้ำเงินมันไม่รู้กี่ปีหรือกี่ปีก็ยังอยู่กันได้เข้าใจนะฮะก็ไม่มีใครอยากคือถ้าเกิดมนุษย์กับมนุษย์ท้ายสุดก็ต้องเจรจาเพราะต่อให้ชนะก็เจ็บตัวเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้อยากมีปัญหาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นมนุษย์กับธรรมชาติแล้วเจรจากับไอ้พายุยังไงเข้าใจใช่ไหมฮะเราไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะไปเจรจากับภัยแล้งหรือพายุหรืออื่นๆอีกมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่ามันเริ่มเข้ามาแล้วมันเข้ามาจะถึงตัวเราเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นภาพกันใครที่ปลูกต้นไม้ก็คงจะทราบดีว่ามันเขียวใครที่เปิดแอร์ก็คงจะรู้ดีว่าบินค่าไฟพุ่งไปขนาดไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมันดันมีอะไรมาซ้ำเติมเช่นค่าน้ำมันตอนนี้สูงขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็ยิ่งซ้ำเติมในเรื่องต่างๆเรื่องค่าใช้จ่ายพลังงานมันก็จะมาซ้ำเติมเรื่อยๆเพราะงั้นเราก็ต้องหาทางปรับตัวแล้วก็รับมือพวกนี้ฮะจะติดโซล่าจะเปลี่ยนเป็น EV หรือจะอีท่าไหนก็ลองดูแล้วกันหนีเข้าห้างก็ได
้ครับหนีร้อนมาเพิ่งเย็นนะครับโอเคท่านนี้นะครับบอกว่าอาจารย์นะครับภาคเหนือไม่ไหวแล้ว PM 2.5 ครับ
นั่นก็อีกป
ั
ญหา
หนึ่งยังหนักอยู่เลยนะอาจารย
์ผมจำได้ว่าเราพูดกันไปแล้วนะเรื่องเอลนีโญตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราก็เตือนกันไปแล้วว่าปัญหาเนี่ยถ้าเกิดมันแห้งเนี่ยต่อให้ไฟเนี่ยคนจะจุดแต่ถ้าเกิดป่ามันแห้งเนี่ยมันก็ยิ่งกลายเป็นยิ่งยาวยิ่งติดหนักเจอเชียงใหม่ปีนี้ที่แรกดีจะเห็นบางท่านบอกเอ้ยไม่ปีนี้รอดแล้วมันยังไม่ถึงฤดูฝนแล้วพอเข้าฤดูฝนจริงเนี่ยเราก็จะเห็นภาพนี่เกือบ2เดือนแล้วแต่เครื่องยังไม่มีใครตอบได้ว่าจะจบเมื่อไหร่ทุกคนก็หวังกันว่าหลังสงกรานต์ฝนจะมาตอนนี้ก็ยังมาไม่มาช่วยอย่างจริงจังแล้วก็พฤษภาจะจบไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่เชียงใหม่ก็คือกุมภามีนาเมษาเนี่ยแทบจะมีนาเมษาเนี่ยแทบจะโดนฝนทุกปีเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่ว่ามองไปข้างหน้าเราก็จะไม่เห็นภาพว่ามันจะเบาลงอาจจะเบาลงบ้างในปีลานินญาแต่พอมาปีเอลนีโญที่อาจจะแล้งหนักกว่าอีกฝุ่นมันก็จะอาจจะยาวกว่าหรือหนักกว่าเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาในการทำอะไรหลายอย่างนะครับ
ครับโอ้ยาวครับอันนี้เกี่ยวพันกันเยอะฮะเรื่องราวต่างๆนะครับจะแก้ไขนี่ยากเหมือนกันนะนี่ท่านนี้นะครับบอกอาจารย์โกโก้ในตลาดโลกเนี่ยจริงๆมันออลไทม์ไฮใช่ไหมครับอาจารย์แล้วมันแบบโอ้โหพุ่งปรี๊ดมากๆชันมากเลยนะครับเขาบอกอันนี้ก็คือเรื่องของ climate change ใช่หรือไม่
ใช่ขึ้นพลมันมีที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยกับหายนะเองเดียวแต่อย่าลืมว่าในเสี้ยวของหายนะมันก็มีข้อดีโกโก้ในบางพื้นที่มันอาจจะต้องการน้ำขนาดนี้ในพื้นที่ของมันอาจจะไม่เคยได้น้ำในระดับที่มันเหมาะสมหรือต้องการขนาดนี้พอมันได้ขนาดนั้นผลผลิตมันก็พุ่งพรวดแทนที่มันจะเป็น 80% เราปลูกโกโก้ในพื้นที่นี้หรืออะไรผลผลิตมันก็พุ่งได้หรือในบางที่เนี่ยพอเกิดปัญหาปุ๊บโกโก้ที่อื่นตายซัพพลายหายากแต่ไอ้จุดนี้มันดันพุ่งขึ้นเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันทำให้พอแปรปรวนเนี่ยโกโก้มันก็อาจจะไม่อยู่ตลอดไปใช่พูดอะไรอย่างนั้นกันเดี๋ยวก็จะมีทุเรียนกลับมาหรือจะมีผลผลิตอะไรวิ่งกลับมาหรืออะไรตายประเทศนั้นส่งออกไม่ได้อินเดียห้ามส่งข้าวมันมั่วไปหมดนะฮะว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่ามันไม่เสถียรมันแปรปรวนอะไรก็จะพุ่งขึ้นอะไรสักเดี๋ยวก็จะพุ่งลงบอกไม่ได้ครับ แต่มันถ้าเกิดถามว่ามันเกี่ยวผลพืชผลเกษตรทั้งหมดผลิตภัณฑ์จากการเกษตรทั้งหลายทั้งปวงแม้กระทั่งประมงหรืออะไรต่างเกี่ยวข้องกับโลกร้อนทั้งนั้นด้วยเหตุผลว่าโลกร้อนคือธรรมชาติคือสิ่งแวดล้อมสิ่งเราทุกอย่างที่เราปลูกทุกอย่างที่เราจับล้วนแต่มาจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดมันแปรปรวนปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแปรปรวนไปหมด
ครับหนักครับโอเคนะครับอาจจะ1ถึง2คำถามสุดท้ายนะครับท่านบอกว่านี่พายุนะครับตอนนี้โอเคหรือยังครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงฮะ
สถานการณ์ล่าสุดคือกระจายไปคนละทิศคนละทางครับเพราะว่าหญ้าไม่กลับมาณตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาแถมยังตายเพิ่มขึ้นอีกต่างหากเพราะฉะนั้นพายุก็แตกฝูงกระจายไปคนละทิศคนละทางไอ้พวกที่หมดแรงไปไม่ไหวก็วนอยู่แถวตรังแต่มีก็มีส่วนน้อยนะฮะก็พยายามวนแล้วก็ยังพอเอาตัวรอดเพราะว่าส่วนไอ้พวกที่แข็งแรงหนีอยู่ไม่ไหวก็หนีกระจายเหมือนตลาดหุ้นเข้าใจใช่ไหมฮะเหมือนเปรียบเลยหุ้นไทยซึ่งเคยร้อนแรงสมัยผมเล่นโอ้โหก่อนต้มยำกุ้งอะไรพวกนี้ร้อนแรงมาตลอดแล้วมีลูบถึงตอนนี้พอหุ้นเริ่มตลาดไทยเริ่มแย่นักลงทุนก็กระจัดกระจายไปตลาดทุนต่างประเทศเต็มไปหมดคิดถึงนักลงทุนไทยก็คิดถึงพยูนนะครับเหมือนกันฮะกระจายกันไปแต่มันก็เลยกระจัดกระจายไปจุดเล็กจุดน้อยเพราะว่าตอนนี้ในอันดามันไม่มีหญ้าเยอะๆที่เอาไปรวมฝูงกันได้แล้วมันก็เลยกระจายปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บเกาะนั่นหน่อยนึงเกาะนี้หน่อยนึงครับ
ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องเกาะติดไปเรื่อยๆนะครับคุณเอ็มม่าอันนี้สุดท้ายนะครับอาจารย์คะฝุ่น PM 2.5 มันมีผลต่อคุณภาพน้ำผึ้งไหมคะหรือว่าน้ำผึ้งเนี่ยจะเจือปนสารพิษจากอากาศไหมคะเพราะเกสรดอกไม้มีลักษณะเหนียวๆหนืดๆแล้วผึ้งก็มาสะสมเอาไว้ในรัง
ผึ้ง PM 2.5 จะมีผลบ้างแต่สิ่งที่มีผลมากกว่าคือความแห้งแล้งครับผึ้งน้ำผึ้งไม่พอบางทีผึ้งอาจจะคือน้ำผึ้งมันพอแห้งแล้งดอกงงดอกไม้มันก็น้อยปริมาณที่ผึ้งเก็บสะสมได้ก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งคุณภาพผลต่อน้ำผึ้งมากกว่าเพราะงั้นความแห้งแล้งส่งผลมากกว่า PM 2.5 ถ้าจะให้ตอบแต่ลึกกว่านี้ต้องไปถามนักกีตาร์แล้วครับผมอยู่ทะเลครับ
ครับครับโอเคได้ครับอาจารย์นะครับก็คุยกันพอสมควรแล้วนะครับยังไงปีนี้ผมว่าต้องเรียนเชิญอาจารย์เยอะมากนะครับเพราะมันเรื่องมันเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูความรุนแรงมันจะหนักมากขึ้นแล้วก็ใกล้ตัวมากขึ้นด้วยนะครับอาจารย์ฝากทิ้งท้ายนะครับถึงนักลงทุนกันหน่อยครับ
ตอนนี้จะทำอะไรเหมือนผมทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าจะซื้อจะลงทุนจะซื้อจะอะไรต่างๆให้ยับยั้งชั่งใจเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้แล้วสิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้เยอะมากก็คือเรื่องของ risk management ของกิจการของเราว่าเขาได้ทำการบริหารความเสี่ยงได้เพียงพอหรือเปล่าสำหรับความแปรปรวนของโลกที่เกิดในปัจจุบันหากบริษัทใดที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดูแลเรื่องความเสี่ยงมา20ปีหรือ15ปีตั้งแต่เขาเริ่มตั้งบริษัทหรือจะรุ่งเรืองยังไงหากมาถึงวันนี้ถ้าเกิดเขายังไม่ทบทวนหรือไม่ได้เตรียมการหรือยกระดับระบบด้านความเสี่ยงให้เพียงพอเนี่ยจะผลิตรถยนต์จะซื้อทุเรียนหรือจะไอ้ท่าไหนก็ตามณวันนี้เสี่ยงหมดเพราะฉะนั้นอยากให้รอบครอบแล้วก็ดูเรื่องของการบริหารความเสี่ยงว่ามีการอัปเดตหรืออะไรต่างๆได้ทันต่อเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและจะแรงขึ้นในอนาคตหรือเปล่าครับ
โอเคเอาละครับต้องติดตามกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ธรครับผม
ขอบคุณครับเจอกันครับ
ครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือไรท์นาวใบอิบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ